Ang ikapat nga hulagway, nakita ni Jacob ang Diyos. Genesis 32:1-32. Gusto ni Jacob nga mopauli na sa ilang panimalay apan nahadlok siya kang Esau. Kadtong mga nanlimbong sa uban, kasagaran nahadlok sa balos nga ilang madawat. Usa ka gabi niya na sa iyang pagbaklay pauli sa ilang panimalay, usa ka tawo biduol kang Jacob. Nakiglayog siya kang Jacob tibuok gabi. Sa pag-abot na sa kabuntagon, gitindakan sa tawo ang dapi-dapi ni Jacob. Dili na makagwanta paglayog si Jacob apan miingon siya, dili ka makabuyan hangtod dili mo ako panalanginan. Busa miingon ang tawo kang Jacob, dili na Jacob ang imong ngalan kundi Israel. Israel nagakulugan og usa ka prinsipe nga nakigtakos sa Dios. Gihimo sa Dios si Jacob nga malimbungon nga maluya aron mausab siya ngadto sa usa ka prinsipe. Mipauli si Israel sa iyang pamilya nga malinahon. Nahimo siya nga usa ka dakong nasud sa katauhan nga nagasimba sa Dios. Mga higala, magig-away kita sa paagi sa Dios kung musulay sa paglimbong sa uban. Apan ang Dios nagapadalag sa katao nga makabalhin kanato. Siya mao si Jesu Kristo nga Ginoo.